السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نبدأ إن شاء الله. قبل ما نبدأ غادي نذكر الحديث، نذكر الإخوة الحديث اللي هو أساس لهذه الدروس المتسلسلة، الدروس اللي كان ديها كسلسلة. غادي نذكر الحديث اللي خدمناه كأساس لهذه الدروس. أبغى نذكر منسج بسيط غابلي لفراغ السير سور le hadith qu'on a pris comme base pour ces dourous qui sont poursuivis, Inch'Allah. Hadith Mu'ad bin Jabal, radiyallahu anhu, قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسر على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا هو الحديث. Je n'ai pas le traduit en français parce qu'il est déjà traduit sur les cassettes et tout ça. كنا نتمنى من الله عز وجل أن لاقط الصوت يكون ممتاز إن شاء الله، ما يكونش كما فات في الأسبوع الماضي أو الاثنين. J'espère que Allah عز وجل me facilite la chose et que le micro soit bien et le son إن شاء الله qu'il ne soit pas comme le lundi passé. كنا وصلنا للخشوع. غادي نذكر بعض ربما كان فيه تقاطع إلى شيء. قلنا الخشوع أوله علم وأوسطه عمل وآخره حال. إذن الخشوع، هذا الخشوع بداية دياله علم، سيكون عند الإنسان معلومات في الدين وغادي نشوفه هذا والوسط دياله عمل، الإنسان ولا بد يقوم ببعض الأعمال باش يكون عنده هذا الخشوع. وفي الأخر دعاد الخشوع غتكون الحالة دياله غتخير الباطن والخارج. Je disais que la concentration, donc on parle de la concentration dans la prière. Ils disent, les ulama, la première chose de cette concentration, c'est la connaissance, la science. Et le milieu, c'est l'action. Tu dois faire, tu dois essayer de faire. Et le final de tout ça, c'est ton aspect. C'est le changement de la personne, comment il va être changé intérieurement et extérieurement. العلم بمكانة الصلاة في الإسلام. أول شيء الإنسان لابد أن الإنسان من يمشي يصلي خص يفكر هذه الصلاة، هذه العبادة القيمة ديالها. وأنا فقط ربما كان عود اللي قلت، ولكن غادي نحاول فقط لأن كان في شوية تقاطع إلى غير ذلك. إذن أول ويعرف أن هذه الصلاة بعد الموت دياله، هذه اللي غدف عليه الصلاة، اللي غدف عليه في القبر، واللي غتكون نور من اللي غيدوز على الصراط وغتنجي يوم القيامة. ولا قدر الله خصو يفكر باش ما تكونش هاد الصلاة يوم القيامة تجي تشكي الحق ديالها وتقول له يا ربي لقد ضيعني، راضي يعني راه ما صلاش ديك الصلاة، راه كان غير كيدير شي تقليبات وربما كاع ما كيصليش والعياذ بالله. يقول الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري يعني مني كتذكر باش كتمشي تصلي، باش تذكر الله، باش تشوف عظمة الله. فكيف الإنسان أقم الصلاة لذكري هو غير كيمشي يدخل في الصلاة ما كاين لا ذكر الله لا والو، مشى كيقطع اللحاو. اذا هذه اول شيء je disais que la première chose de toute cette concentration c'est la connaissance, l'importance de la prière. Une personne quand elle a fini les ablutions comme on a parlé et il a expliqué, il va aller vers la prière. Il doit savoir l'importance de cette prière. S'il ne sait pas l'importance de cette prière, de quelle intention il rentre dans cette prière? C'est une prière simplement pour enlever une obligation? Ou simplement c'est une erreur d'oration qui se prépare à la rencontre de Allah Azza wa Jal? Savoir que cette prière, c'est elle qui va le protéger le jour du jugement, dans sa tombe. Cette lumière qui va, cette prière qui va être une lumière quand il passera sur le sirat. Mais, s'il rentre d'une autre manière, ou alors même il n'a pas prié, ça se peut que cette prière viendrait se plaindre de lui. Alors, de quelle intention tu rentres dans la prière? C'est quelque chose qui te veut que ça soit une lumière le jour du jugement, une protection pour toi le jour du jugement, ou alors c'est une adoration qui va se plaindre de toi et de dire « Oh Allah !» La prière viendrait et va dire « Oh Allah !» Il ne m'a pas bien prié, il n'a pas prié. Il faisait simplement du culbut. Et c'est donc cette intention que la personne, quand elle rentre dans la prière, elle doit savoir cette importance. Je ne vais pas dire tout ce que j'avais dit l'autre fois. J'espère que ce trouve sur l'autre cassette. Simplement, ça c'est un rappel. On parlait de la connaissance, de la science. Et de nous aller à bout. Anna, l'insan, ya'arf qimat as-salah. وخص الإنسان إذا عرف قيمة الصلاة فاش غيعرفها بالعلم بالبحث شنو قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكيف جات إلى غير ذلك. ولكن هذا الموضوع هذا كذلك مني غادي نوصلوا غادي نهضروا في الصلاة غادي نهضر على قيمة الصلاة إن شاء الله. هذه فقط لقطات اللي غادي نشوفوها قضية تتعلق بالعلم في الصلاة في الخشوع، ولكن باقي غيجي الكلام عليها إن شاء الله مفسرة شوية. Je disais, simplement c'est un rappel question de la connaissance de la prière, mais on va en parler encore quand on va rentrer dans la prière, sur la prière, l'importance de la prière, comme il est descendu et ainsi de suite. Maintenant c'est simple pour comprendre, tu rentres dans la prière, pour que tu auras la concentration, l'humiliation devant Allah Azza wa Jal, tu dois connaître l'importance de cette prière. Et j'avais peut-être, je suis arrivé, donc, l'action, je pense, la connaissance, action. Qu'est-ce que je dois faire l'action? Comme on avait dit, préparer les places et tout ça, de rentrer avec un apaisement. C'est-à-dire que tu rentres dans la prière, comme on a dit l'autre fois là, dans la discussion, les disputes, etc. Non, se donner un temps de lire un Coran, de regarder quelques hadiths, après tu rentres dans la prière avec l'apaisement, si sakina. Et après, il doit avoir son regard dans le sujoud. Là, à la place où il va faire le sujoud, se prosterner, son regard, il n'enlève pas de là. وَعَلَيْهِ أَنْ يَخْشَعْ فِي صَلَاتِهِ وَأَنْ يَتَجَنَّبْ كُلُّ مَا قَدْ يَلِيهِ عَنْهُ مِنْ زَخَارِفْ وَنُقُوسْ لَا يُصَلِّ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ يَشْتَهِيهِ وَلَا يُدَافِعُ الْبَوْلْ أَوْ الْغَائِطِ. إذا الإنسان يدخل ويزول قدامه كل شيء اللي غيشوش عليه. صورة، تلفزيون، أو شيء. أو كان فيه الجوع يمشي يأكل أو فيه البول خصو يمشي للمرحاض أولا أو الغائط يمشي يعني من يدخل الصلاة ما كاين شي حاجة في الجسد اللي غتشوشو ولا في المكان اللي كيصلي. ألوغ كيف كي دوا سبريباري بور سات بريير كوم أكسيون كي دوا فير دون لو تو سكي بو إتر ديستري كوم لو سون دو لا تيليفزيون أو لو سون دين راديو أو ألوغ لو ليو أو إل فا بريي هان دي ديسان أو كيلكو شوز كوم سا. La même chose, c'est la faim, il va aller manger, pour ce qu'il ne peut pas simplement penser au manger, ou alors qu'il doit aller faire les besoins avant de commencer la prière, c'est-à-dire que quand elle rentre dans la prière, il n'y a rien qui peut le déranger.
ou le distraire. Et il ne doit pas regarder ni à gauche à droite, comme on a dit, il doit simplement se concentrer là où il va mettre sa tête. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allahumma laka raka'at, wa bika amant, wa laka aslamt, anta rabbi, khasha'a laka sam'i, wa basari, wa mukhi, wa azmi. Sauf هذا الحديث أو هذا الدعاء اللي كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا غادي نفهمه ما معنى العمل شنو بغيت تدير في العمل ديالك كيقول اللهم لك ركعت إذا انت العمل ديالك الركوع ديالك لمن لله وبصري حتى العين ديالك إذا كان العينين هما لله فإذا العينين غيكونوا في مكان السجود وغيتلعوا في الصلاة وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك يعني خشع باللغة العربية حدث حال محبوس حبست نفسك لله في الصلاة حبست نفسك لله خشع لك حشم حبستي سمعي السمع ديالك ما بقاش كيسمع شي حاجة أخرى يسمع ديك الدعاء اللي كتقول أو دي القرآن اللي كتقرأ وبصري إذن حبست البصر ديالك ما يشوف لا لمن لا شمال لا ولو يشوف غير قدام ومخي حتى المخ سيكون حاضر في الصلاة وعظمي حتى العظام يعني الحركات يكونوا حاضرين وينتبهوا في الصلاة وفي رواية وعظامي وعصبي وما استقت به قدمي لرب العالمين لله رب العالمين الكتب ينسوا حديث للبروفيت صلى الله عليه وسلم parmi les دعاء qu'il fait dans la prière الكتب ينسوا Il dit, اللهم لك ركعت او الله à toi je me suis prosterné وبك آمنت et à toi je crois ولك أسلمت et à toi je me suis soumis c'est-à-dire à lui de te soumis tout à fait أنت ربي toi tu es mon seigneur خشع لك سمعي خشع on avait dit en français de concentration s'humilier humble mais en langue arabe c'est-à-dire prisonnier tu as fait tout ton corps prisonnier pour Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que quand tu es dans une boule cristal, rien pour Allah. Il n'y a rien, il n'y a plus ce beau monde. Alors écoutez bien ce qu'il dit, Khasha alaka sam'i, le loué. Tes oreilles n'entendent plus rien. N'entendent les paroles, ni discussion, ni rien. Entends simplement les dua que tu fais, ou le Coran que tu es en train de lire, ou alors le Coran que l'imam est en train de lire. Ou abassari, tu es emprisonné, tu emmènes même ton regard pour Allah Azza wa Jal. Là, la place où tu vas te prosterner. Ou amoukhi, même ma cervelle, c'est-à-dire ton cerveau, il est prisonnier pour Allah. Tu ne le laisses pas partir ailleurs, il ne peut pas sortir aller voir ailleurs. Il doit simplement se concentrer sur la grandeur de Allah et que tu es entre ses mains parce que tu vas faire des demandes. Ou abni, et même mes os. Voilà les actions que la personne doit présenter quand elle rentre dans la prière. Et dans un autre hadith, wa fi hadith, an Abi Darda qal, wal hadith tawil shouya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, fa shakhasa bi basarihi ila as-sama' fa qal, hada awanun yukhtalasu al-'ilmu min an-nas hatta la yaqdiru minhu 'ala shay'in fa qal, yani Ziyad ibn Labid al-Ansari, kayfa yukhtalas minna wa qad qara'na al-Qur'an فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا فقال فتلتك أمك يا زياد إن كنت أعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم قال زبير فقلت فلقيت عبادة بن الصامت قلت لا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء فأخبرته بالذي قال قال أبو الدرداء صدق أبو الدرداء إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجل خاشعا شوف هذا الحديث كيقول أبا الدرداء كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشاف السماء قال راه وصل الوقت اللي هذا العلم أي هذا العبادة هذا الإسلام والعلم اللي كيجيبنا الله الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي غادي ينقطع. فزياد لزياد بن لبيد الأنصاري قال كيفاش يا رسول الله غادي ترفع علينا هذا العلم والقرآن بين يدينا؟ والله غادي نقرأ القرآن وغادي نقرأه للنساء ديالنا وولادنا. يعني بالمفهوم زياد بن لبيد الأنصاري أن هذا العلم يقدر يمشي لأن القرآن في يدنا وهذا القرآن هو اللي يجمع كل شيء هذا العلوم. إذا نحن غادي نصلي وغادي نحفظ هذا القرآن ونحفظه للنساء ديالنا والولاد ديالنا. اسمع شوف اللي غيقول الجواب ده الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ثكلتك أمك يا زياد. ثكلتك يعني ضيعت كمك، ولكن هذا ليس دعاء فقط، هذا كان جاري على لسان العرب في قلوبها بحركة قلت أنت ما فهمت. اسمع شنو غيقول له مثلا. يا زياد إني كنت أعدك من فقهاء أهل المدينة، كنت كنحسبك فقيه. ودابا هذا الجواب اللي بدي يعني نقصتي. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه التوراة. قال له ها هو التوراة، التوراة بين يدي النصارى اليهود، والإنجيل هو رد النصارى. شنو داروا به؟ ما داروا به ولو كان عندهم الإنجيل وكان عندهم مع التوراة، ولكن مني ما عملوا شي بما اللي موجود في الإنجيل ما نفعهم ولو. إذن العمل. فلذلك قال فهذا تتلاقى على خور. قال له شوف شو كيقول خوك أبا الدرداء. قال له نعم صدق أبا الدرداء. قال له إلا بغيت نخبرك أول شيء اللي غيت ترفع من العلم وهو الخشوع. شنو قلنا في البداية؟ قلنا بداية الخشوع العلم. وهناك يقول أن أول شيء يرفع أو ينتهي أمره من العلم وهو الخشوع. قال له غد تخمس جيب غد تجبر فيها الناس كيصليوا، ولكن ما كانش حتى واحد خاشع. ورد حديث دو أبا الدرداء البيان جوغون لتبك البروفيت صلى الله عليه وسلم إلى غقر دي فيغ لسيان إلى دي لمامو إلي فيني كي ست كونيسانس ست سيانس با ديسباريت. La science, c'est-à-dire celle que descend sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le Coran, l'islam. Et Ziyad ibn Labid al-Ansari, il était parmi ces gens-là, il dit au prophète, comment que cette connaissance, cette science disparaîtra? Car le Coran est entre les mains. Le Coran, il est entre nos mains. On va le lire, et on va l'apprendre à nos femmes et à nos enfants. D'après lui, si on a le Coran et qu'on le lit, et qu'on l'apprend à la femme aux enfants, la science restera parmi nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Sakilat ka ummu ka ziyad. Il dit regarde, car l'évangile, il est entre les mains des chrétiens. À quoi ça leur a servi? À rien. Le Taurat, le Torah, il est entre les mains des juifs. À quoi ça leur a servi? À rien. Pourquoi? Il ne suffit pas, c'est-à-dire que le prophète, il dit, ça ne veut pas dire que vous avez le livre entre les mains et c'est fini. Il faut le paqueter, il faut le mettre en exécution. Si vous ne le faites pas en exécution, cette connaissance, cette science va disparaître. C'est ce qu'on voit maintenant. Le Coran, on le fait pour décorer les voitures, décorer les cheminées, je ne sais pas quoi. Et après, il dit, j'ai rencontré le frère d'Abad Daba. Il dit, tu as vu comment il dit, qu'est-ce qu'il dit ton frère Abad Daba? Et il lui dit oui, il a dit juste Abad Darda. Et si tu veux que je te dis, la première science et connaissance qui va disparaître, c'est la concentration dans la prière. Il dit car tu vas rentrer, il viendrait maintenant un moment, tu rentres dans la mosquée, tu vas trouver les gens ensemble dans leur prière, mais il n'y en a pas un seul parmi ces gens dans la mosquée qui a une concentration. Et malheureusement, ce qu'on voit dans les mosquées, tu rentres dans la mosquée, chacun ce qu'il fait. Il y en a même qui compte les gens qui rentrent de la porte. Et dans هذا الحديث يبين أن هذا الخشوع خص الإنسان العلم دلو ويتعلمه. أما الحال l'état les conditions de la personne après le خشوع comment il doit être. Et dans هذا الحال غادي نشوفوا سورة المعارج. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Dans le verset, on va voir maintenant l'état de la personne. L'état de la personne humaine, quel changement qu'il a en lui-même, extérieur et intérieur. Dans cette sourate Al-Ma'arij, la 19, verset 22-23, Allah Azza wa Jalla dit, oui, l'homme a été créé instable, très inquiet. Quand le malheur le touche, écoutez bien, quand le malheur le touche, il est instable, il est inquiet quand un malheur le touche. Vous voyez le changement, vous voyez le hal, pourquoi j'ai ramené ce verset, de parler de l'aspect automatiquement. La personne change à l'intérieur et à l'extérieur. Quand il lui arrive des choses, maintenant ici, quand on voit une personne, quand il y arrive un malheur, carrément son aspect, il n'y a plus de sourire, le visage un peu crispé, à l'intérieur le cœur il n'est pas à l'aise, on voit bien que la personne change avec les situations. Et Allah Azza wa Jalla dit, et quand le bonheur le touche, il est ingrat, refuseur, sauf ceux qui pratiquent la salah, qui sont assidus à leur salah. Alors on comprend bien que quand nous arrive quelque chose, automatiquement l'aspect change. Et quand on comprend de ça, c'est-à-dire que toi tu vas comprendre, est-ce que tu arrives à acquérir ce khushu, cette concentration, tu vas le sentir dans ton changement, ton aspect intérieur et extérieur. Et Allah Azza wa Jalla, il a dit, excepté ceux-là qui sont dans la prière et tout le temps assidus. C'est-à-dire, quand toi tu rentres dans la prière, quand il t'arrive un malheur, il y a un changement. Quand tu vas rentrer dans la prière, il doit avoir un changement. C'est pas possible que toi, quand il t'arrive un malheur, en dehors de la prière, tu étais triste, le cœur ça va pas, et quand tu rentres quand même dans la prière, tu es toujours la même chose. C'est-à-dire que ton concentration, en comprenant que tu es entre les mains de Allah, tu ne l'as pas encore compris. Et de la fadl, surah al-Ma'arij, بمعنى الله عز وجل كيقول أن الإنسان كيتغير ما كيكونش دائما ضابط في الحالة دياله إذا جاء شي شر شي هلاك كيتغير كيتخلع ما كيبقاش يبتسم والقلب دياله ماشي وإلا جاء له شي خير كيكون يعني بخيل وما يبغيش يتصدق وما يبغيش يدير الخير إلا اللي هما في الصلاة ديالهم وهم دائما على الصلاة. إذن هنا يقول الله عز وجل أن الإنسان خلق هكذا الحالة دياله قد تغير سيكون فرحان والقلب دياله مطمئن من يجيله شيء مصيبة أو شيء هلاك أو شيء مرض أو شيء من هذا الحالة دياله قد تغير. إذا فهمنا هذا فنقول إذن الإنسان إذا دخل الصلاة لا بد أن الحالة دياله تغير. أنت وقع لك مصيبة وكنت حزنان أو عندك مشاكل ديون أو مشاكل كذا غيرتك الحالة ديالك، هذه الديون وهذه المشاكل الحالة ديالك مغيرة، ولكن الآن غادي تدخل الصلاة وحنا شرحناها كيفاش غادي تكون، غادي نعاود شي كيفاش الإنسان كيدخل وفي عقله أنه عنده الديون أو لا ولده مات أو لا الكرا كيفاش كيدخل في الصلاة أو أن داك الشيء تغير. فالإنسان مني كتكون الحالة ديالو بهذه الحالة، ولكن مني كيوقف أمام يدي الله لا بد أن الحالة ديالو بالخوف أو بالجزع ستغير. ليش؟ لأنه واقف بين يدي الله، وغادي نفهموها بالآية أخرى اللي غادي إن شاء الله. أما إذا دخل بالمشاكل في الصلاة، مشاكل الولادة ولا الكلى، ولكن الحالة ديالو بالحزن والحالة ديالو بالانضباط نتاع القلب ديالو من يدخل الصلاة بقى هو هذا. نقولوا لهذا أن ديك المعلومات نتاع الخشوع راه باقي ما استحضرتيهاش وراه باقي ما فهمتيش، راه ديك الحزن خصو يتغير الآن. ليش؟ لأنك الآن واقف بين يدي الله الواحد القهار. الآن تبرو، ما تخافش، ما تحزنش، ما تقنطش. ليش؟ لأن الآن راك في الصلاة. فهذه السورة اللي غتجي من بعد، ما تنو با كومبروند، كون تي رونت دون لا بريير on te dit, si tu as du malheur, ton aspect doit changer. Car tu es entre les mains de Allah Azza wa Jal. Même si tu as des problèmes de maladie, les problèmes d'argent, les problèmes de crédit, les problèmes d'enfants, dis que tu rentres dans la prière, tu te concentres, tu es obligé d'avoir un changement. Pourquoi? Parce que tu t'humilies devant Allah Azza wa Jal et c'est à lui que tu vas demander le secours. Automatiquement, tu vas ressentir que ton cœur commence à s'apaiser, que ton aspect de tristesse commence à changer. S'il n'y a pas ce changement, c'est qu'il y a encore un problème que tu n'as pas compris. Ta présentation dans la prière. Regardons maintenant le verset qui vient. C'est sur l'An'am. يعني الآية 17 يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يمسس الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير الله أكبر كيف للإنسان يدخل في الصلاة قلنا أن الإنسان في طيب حالة دياله شفناه في سورة المعارج الآن سورة الأنعام يقول الله عز وجل إن يمسسك الله بضر يعني يلامسك الله عز وجل بشعور أو بشي مصيبة فلا كاشف له إلا هو بما أنه يقول ترى هذا الهلاك وهذا المرض وهذا المشاكل راه ما كاين اللي يزول عليك إلا هو. طيب إذا دخلت في الصلاة وفهمت أن ذيك الهلاك وذيك المشاكل تاع الديون إلى غير ذلك ما يرفعها عليك إلى الله فأنت الآن بما يبين له إذا الحالة ديالك غتغير غتفهم الآن أنك بين يدي الله وعندك المشاكل وغتطلب الله عز وجل الحال ديالك غيتغير. أما إذا دخلت في الصلاة وانت باقي كتفكر في ذيك المشاكل الديون ربما غادي نمشي ندق على فلان ولا غادي نشوف فلان يسلف لي إذا ما فهمتي والو. واش أنت داخل في الصلاة وكتفكر بنادم بشر يعاونك وخليتي أنك بين يدي الله هذا غير معقول. لو أنك على الأقل إلا فكرتي أنه يعاود شخص الجار ديالك ولا صاحب أو الطبيب شنو تقول؟ تقول اللهم سخرهني يا ربي سخر لي هذا الرجل اللي غادي نمشي عنده نطلب له. أما أنت نسيت يا الله وكتفكر في عباد الله فهنا ما فهمتيش هذه الآية إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. Dans ce verset-ci, surat al-An'am, c'est-à-dire la surat 6, verset 17, il dit si Allah sait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Bien comprendre, ici maintenant le verset, et s'il sait qu'un bonheur te touche, c'est qu'elle est omnipotente. Maintenant, si on doit comprendre ce verset, Allah Azza wa Jalla dit si t'arrive un malheur, nul autre ne pouvait qu'Allah. Alors mon frère, ma soeur, tu rentres dans la prière. Et tu as des malheurs. Tu as des problèmes comme je disais. Et en sachant que ce verset te dit quand il t'arrive quelque chose, personne ne l'enlève qu'Allah. Mais alors si tu es dans la prière, et tu as compris l'importance de la prière, et tu as compris le sens de la prière, que tu es en face de Allah, et tu as compris que tu as un rendez-vous avec le Créateur, c'est pas possible que ton aspect ne change pas. Par contre, si tu rentres dans la prière, et tu penses, oui, je vais regarder tel médecin, on m'a dit qu'il est masha'Allah, la personne qui fait roquia, on m'a dit qu'il est bien, ou alors je vais essayer de demander à l'autre de me prêter l'argent, ou je vais au propriétaire de la maison de me laisser un peu le temps, qu'est-ce que c'est que ça? Tu rentres dans la prière, tu es entre les mains de Allah Azza wa Jal, et tu penses simplement aux gens qui vont t'aider, tu n'as rien compris à ta présence dans la prière. Tu n'as rien compris qu'est-ce que tu feras dans cet état. Puisqu'Allah Azza wa Jal, il te dit, personne ne peut l'enlever que lui. Alors quand tu rentres dans la prière, que dois t'appeler parce que tu es devant le seul qui peut enlever ce qui t'arrive comme malheur. À la rigueur, si tu n'arrives pas, et tu penses quand même aux voisins, aux gens qui vont te dire, dis, oh Allah, fais que ces gens m'aident. Faites que ces gens-là me facilitent les choses. Faites que ce médecin-là, j'aurai la guérison sur sa main. Comme ça, au moins, faites intervenir Allah. Mais tu rentres dans la prière et tu penses qu'aux gens, et quand tu as fini la prière, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dedans le verset. On comprend à ce moment-là, on te dit non. Tu dois t'asseoir et aller comprendre le sens de ta prière. دونز ان اوت حديث، في حديث ثاني اللي غادي نكملوا بهذه الحاله، عن عبد الله بن محمد الحنفيه قال: انطلقت انا وابي الى سهر لنا من الانصار نعوده، فحضر في الصلاه فقال لبعض اهله: يا جاريه ائتوني بوضوء لعلي اصلي فاستريح. فانكرنا ذلك عليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال فارحنا بالصلاه. شوف الحاله هنا، كيقول مشيت انا، هذا عبيد الله بن محمد الحنفي قال مشينا انا وبا عند واحد السهر ديالنا كان مريض، فمن وصلت وقت الصلاه قال واحد الجاريه خدامه قال لها: جيب لي واحد سطل نتوضا باش نصلي باش لعلي ان استريح. يعني هذا العذاب اللي كانت عندي راه غنستريح، باش غيستريح هو بالصلاه. هذا فهم المفهوم، ومن نكروا عليه قال له: كيفاش هذا انت تصلي زعما ما فهموش كيفاش غادي نصلي ونستريح؟ قال: راني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال، نوض يا بلال، فارحنا بالصلاه، ريحنا بالصلاه. دونس حديث بعبد الله بن محمد الحنفيه اللي جي سي بارتي افيك مون بير شي ان دو لا فامي ها كون ابل بون بير بون فرير ايتترا سي تادير فامي بار مارياج بارسو كو ايل ايتي مالاد اي كونت لا بريير ايل ايت اريفي لا بريير ايل ا دي ان دي سي سيرفونت اي دي رامين ان بو دو لو جو في فير لي ابليسيون جو في بريير بوتيت جو في مو ريبوزي. Écoutez bien comme il a compris la situation. Il est malade, il souffre. Et en disant « Donne-moi de l'eau pour faire l'ablution, pour prier, comme ça je vais peut-être me reposer », il va se reposer avec quoi? Avec la prière. Pendant la prière et après la prière. Et il dit « Fankarna alay » dit « Nous connaissons là, on n'a pas compris. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu racontes là? Je vais prier, je vais me reposer. » Et il leur dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Oh Bilal, repose-nous. » par le salat, avec la prière. C'est-à-dire, on va voir dans l'autre hadith, Inch'Allah. Dans l'autre hadith, An Salim, ibn Abi al-Ja'd, قال, قال رجل, هذا مصعب, ليتني صليت, فاسترحت, فكأنهم عابوا عليه ذلك. فقال, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, يا بلال, أقم الصلاة, أرحنا بها. شوف هذا الحديث يقول سالم بن أبي جعد واحد الرجل ليتني صليت، لو كان صليت استرحش شوية، فكأنهم عابوا عليه ذلك، ما عجبهمش هذا الكلام اللي كيقول صلي استرح. فقال لهم: أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة وريحنا بها، لأن مني غندخلوا في الصلاة غنريحوا بها. شنو عندنا الآن؟ انتبهوا لهذه الكلمة، أريحنا بها، يعني بديك الصلاة غادي نريح. ولكن المفهوم اللي عندنا احنا يا دابا واللي عندنا في العقل ديالها في العقول ديالنا، وكنرجو من الله عز وجل يغير هذه الحالة. أشنو عندنا في الصلاة؟ احنا لو كنا في هذا نقولوا أريحنا منها ماشي بها، أريحنا منها. علاش؟ لأن احنا ملي كندورو نوضو للصلاة شنو كنقولو؟ كنقولو أجي نصليو هاد الركعة دغيا هاد الدور باش نتهناو، نتهناو منها ماشي نتهناو بها. هذا هو الفرق، الفرق هي في كلمة بها منها. احنا الصلاة الآن عندنا نريحو منها، أما السلف الصالح والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يريحوا بها، إذا عندهم مشكل يدخل في الصلاة وكيتريح وكيطمئن. دونس حديث بسالم بن ابي الجعد يدي انهم الى دي سي جو ريبريي جو مسوي روبوزي اي زون تروفي كو سات فراز لا سي كوا سا بريي بور سو روبوزي اي دي زون كون دي البروفيت صلى الله عليه وسلم يدي يا بلال او بلال سي لابيل دو لا بريير سي الاقامه دو لا بريير اريحنا بها سي نو روبوزي بار لا بريير. Alors ici le mot biha avec la prière, de la prière. Nous maintenant, la prière comprise maintenant, on peut dire fait la prière pour qu'on se repose de la prière. Beaucoup de gens, on ne sait pas, maintenant on le parle, on le vit. Quand on est dans une discussion, ou un travail, on est en train d'arranger nos voitures ou quoi que ce soit, et qu'on voit la prière arriver, c'est quoi? C'est un tracas. Je suis en train d'arranger la voiture, mais la prière, elle arrive là, ça va arriver. Qu'est-ce que je fais? Je cours pour me libérer de ce fardeau. On dit bien, je vais prier pour l'éliminer, pour rester tranquille. Tranquille de quoi? Tranquille de la prière. Pas des problèmes de la vie, parce que tu vas courir vers ces problèmes qui t'avaient laissé. Mais les salafis salaires, les prédécesseurs, non. Ils devaient nous reposer par la prière. Pas de la prière. Voyez la différence entre prière et prière. Une prière qu'on prie pour enlever un fardeau, une obligation, et retourner au tracas, au problème de ce bas monde, ou alors une prière qu'on a pris comme remède pour nos problèmes. Là, les deux choses de la différence. الآن غادي نشوفوا كملنا مع هاد ثلاثة النقاط العلم والعمل والحال. الآن غادي نشوفوا كيفاش غيتحقق هذا الخشوع. وعندنا جزء أنواع الخشوع. انتبهوا مزيان. جزء أنواع الخشوع. الخشوع الداخل الباطن يعني القلب والمخ والعقل. وعندنا الخشوع نتاع الجوارح يعني نتاع برا اليدين والرجلين الى غير ذلك. Maintenant on va voir comment acquérir le khushu et le pratiquer. Faut bien savoir qu'on a deux khushu. J'espère que maintenant vous avez compris le mot khushu. Pour ceux-là qui ne comprennent pas l'arabe, c'est-à-dire on parle de la concentration ou alors s'humilier. Ou alors de l'emprunte, moi je préfère encore cette explication en langue arabe, emprisonner ton corps, ton esprit pour Allah. Et s'il y a deux concentrations intérieures et extérieures, la concentration de cœur, l'humiliation de cœur, l'emprisonnement de cœur et de le cerveau, et de la conscience, et de l'jawara, et de membres, les pieds, les mains, etc. Il faut bien savoir que le khushu intérieur, automatiquement, il t'amène vers l'ikhlas à l'impureté, c'est-à-dire que ton adoration, sûre et certaine, elle est pure pour Allah. À cause de quoi? À cause de la concentration de cœur et de l'esprit. Car s'il y a ce genre de concentration, automatiquement l'ikhlas est lié. Mais l'ikhlas ne veut jamais dire qu'il y a le khushu. Tu peux avoir l'impureté, tu le fais pour Allah, mais il n'y a pas de khushu. Et ça on en parlera, inshallah, quand on va rentrer dans la prière qu'on appelle al-ikhlas. هنا كنشوفوا أن الخشوع الباطن يعني الخشوع نتاع القلب والعقل. إذا هذا الخشوع موجود لابد الإخلاص يكون. ما كيفرقوش الإخلاص أن ديك العبادة اللي كدير هي بالتأكيد عبادة لله عز وجل وما غتزيدش عليها إذا كانوا الناس حاضرين ولا ما حاضرينش. يعني غدير ديك الصلاة اللي كدير ولا في الدار ديالك. هذا إذا كان الخشوع الداخلي. أما إذا كان الخشوع الباطن لا الظاهر ربما ما غيكونش فيه إخلاص. في الدار كتصلي شي صلاة بشي شكل وفي الجامع من يشوفوك الناس كتصلي شي صلاة بشي شكل. هذا الخشوع برا باش نتاع الداخل. Je disais que dans cette concentration c'est la concentration de l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'il peut avoir là-dedans de la pureté, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que cette prière tu le fais pour Allah. Par contre, quand la concentration vient de l'intérieur, sûr et certain que tu vas faire la prière, qu'Allah Azzawajal, la prière que tu fais dans la maison, c'est la même prière que tu fais dans la mosquée devant les gens. Par contre, c'est à la concentration de l'extérieur simplement, cette pureté, ça se peut que tu ne le ferais pas. Dès qu'il y a des gens qui te regardent, ça se peut que tu changeras la prière, tu feras une autre prière que celle que tu fais chez toi à la maison. Car dans un hadith, c'est un hadith qui dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى شوف قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيتعوذ أي كيطلب نجدة من عند الله عز وجل باش يحفظه من واحد القلب اللي ما كيخشاش. دونك حديث كل بروفيت صلى الله عليه وسلم يدعو الله je me mets à ta protection, je demande ta protection contre un cœur qui ne s'humilie pas, un cœur qui ne se concentre pas sur ton adoration. On voit bien ici que la concentration de cœur elle est très importante. Mais on va vous expliquer par après, Inch'Allah, que ça, il n'y a pas de péché là-dedans. On voit bien ici, on appelle ça la concentration de l'intérieur. Mais on a la concentration extérieure, qu'on appelle khushu' zahir ayl jawarih. On a dit que le khushu' nta' jawarih, nta' zahir. L'ikad mnouh, l'i'tidal, ou l'itmi'nan. في الركوع والسجود هنا إذا هاد الجوارح ما كانش عندهم الخشوع يعني الاطمئنان والاعتدال الصلاة تكون باطلة. إذن الله عز وجل شنو كأمرنا وواجب علينا نديره؟ كأمرنا بالخشوع الظاهر يعني الركوع الاطمئنان والسجود في المحل ديالو. اذا ما درتيش هاد الخشوع هاد الاطمئنان في هاد الحركات هادي الصلاة تكون باطلة. والخشوع عند القلب شنو كيزول لك؟ كينقص لك الحسنات كما شفنا في الحديث اللي سبق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الانسان كيدخل في الصلاة وكيخرج من الصلاة ديالو بالعصور بالتسع بالسبوع الى غير ذلك. إذن هنا مني كتأدي الصلاة وكتدير الحركات وكتدير الاطمئنان زولت المسؤولية اللي فرض عليك الله عز وجل كصلاة. ولكن الأجر والثواب والحسنات اللي كيزيدوا هذا كيكون بالخشوع والحضور بتاع الضمير ديالك والعقل ديالك في الصلاة. فلذلك خشوع الجوارح مأمور به والخشوع نتاع القلب كيقول لنا حاولوا دير المجهود باش تكون عندك الحسنات اكثر. دون سو شابيتر سويفي بيان لا كونسونطراسيون انتيريور اكستيريور سيل كي بلوز امبورطونت سي سيل دو كور دو لانتيريور باسكو يل فا جيري لو ريست مي سيل دو لاكستيريور aussi. C'est pour ça Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'avoir cette concentration extérieure qu'on appelle l'itmi'nan, c'est-à-dire quand tu fais le recours, tu restes bien dans ton recours, ne fais pas trop vite dans le sujoud. Car s'il n'y a pas cet apaisement, cette khushu', cette concentration dans tes inclinaisons et dans tes prosternations, ta prière elle est nulle. Ta prière n'est pas valable. Maintenant, si tu fais la prière et l'aspect extérieur, c'est-à-dire l'inclinaison normale, bien, tu prends le temps, dans le sujoud kadhalik, dans la lecture kadhalik, tu as enlevé la responsabilité d'obligation de la prière. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal ne te posera pas de questions sur la prière qui t'a fait normale. Maintenant, la concentration de l'intérieur, de cœur et de l'esprit présent, Ça, c'est pour la récompense, comme on a vu dans l'autre hadith, que le prophète dit, il y en a parmi vous qui rentreront dans la prière, ils ne sortiront dans la prière qu'avec un dixième, un neuvième, un huitième, etc., etc. Alors, on dit, la concentration extérieure, elle est obligatoire. Autrement, sa prière, elle est annulée. Comprenez bien ça. La concentration de l'intérieur, de cœur, elle est recommandée. Il faut s'entraîner pour l'acquérir. Car si tu acquéris la concentration de l'intérieur, tout le reste va suivre, Inch'Allah. On va voir donc ce hadith de la concentration de l'extérieur qui annule la prière. La preuve de ça. Al-An radi shufu qulna anna al-khushu' li radi nsmi'u al-khushu' al-dahir yani al-jasad al-dahir اليدين الغيرات يعني الركوع والسجود أن هذا الخشوع أو هذا الإطمئنان إذا فقد ما كاينش الصلاة تكون باطلة. والدليل في ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فسلم عليه فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن. هنا الشاهد اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هنا هذا وهذا الحديث غادي نجيبه ان شاء الله وغادي نشرحه بالمفهوم وغادي نشوفوا النية الى غير ذلك ملي غندخلوا في الصلاة. فقط الشاهد على جبنا هنا ان الصلاة باطلة. هذا الرجل اللي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم رجع راه ما صليتيش كان لا يطمئن في ركوعه كان مني كيركع كاينو الدغية او لا مني كيسجد. شنو قال له الرسول صلى الله عليه وسلم عد فصلي فانك لم تصلي. إذن الصلاة باطلة بسبب ماذا؟ بسبب عدم خشوع الأركان أو الاطمئنان في الركوع والسجود والقيام إلى غير ذلك. دونس حديث أبو هريرة يدين البروفيت صلى الله عليه وسلم اللي في دون المسكي ينوم كي رنصي الهم اللي فاختي بغيه اللي بني سلوي البروفيت صلى الله عليه وسلم البروفيت اللي يعون دي سلوي يكوتي بيان كيسكي اللي بي اللي غوتون يغوبري أخت نبا بغيه. On voit bien que le prophète il dit t'as pas prié, c'est-à-dire t'as prié, que t'as fait, il est nul, n'est pas valable, complètement. Et l'homme a fait ça trois fois. À chaque fois, il fait la prière, le prophète il dit retourne, t'as pas prié. Et à la troisième fois, il dit, je jure par celui qui t'a envoyé, pas avec la Bible, c'est-à-dire le Coran, l'Islam, je ne connais pas d'autre prière que celle-ci. Apprends-moi. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si tu te lèves à la prière, fais le takbirat al-ihram, lis ce que t'as le Coran, après fais l'inclinaison et reste incliné jusqu'à ce que tu auras la concentration complète dans l'inclinaison. Hatta tatma'in raki'an, summa arfa' hatta ta'tadil qa'iman, summa azjud hatta tatma'in. Et après fais la prosternation jusqu'à ce que tu seras concentré, mutma'in. Apaiser, c'est-à-dire laisse le temps, pas bouger, relever directement. Alors, pourquoi j'ai ramené ce hadith? Et ce hadith, je vais le citer quand on va rentrer dans la prière, c'est simplement pour comprendre que la concentration de l'aspect extérieur dans le recours et sous-vous de la réalité annule la prière. Alors, il faut faire très attention avec ces deux sortes de concentration. Celle de l'extérieur, il faut la faire. Autrement, la prière est annulée. celle de l'intérieur, il faut essayer de la pratiquer et demander à Allah Azza wa Jal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande protection auprès de Allah d'un cœur qui ne se concentre pas. Maintenant, j'en ai encore beaucoup de points, mais je ne sais pas si l'heure le permet ou alors je dois laisser le reste pour la semaine prochaine. Alors, peut-être, puisque le frère il a dit maximum 2h30, je vois qu'il est 10h30, alors j'arrête ici. Et alors, la semaine prochaine, on va finir, Inch'Allah, avec le chapitre la concentration. إذا كنشوف أن الساعة العشرة بالنسبة لنا حنايا والأخ قال بأن يعني في العشرة سيكون الدرس كامل ومن بعدها يكون إن شاء الله الأسئلة حول الموضوع أو خارج الموضوع غادي نوقف إن شاء الله بهنايا وغيكون الدرس المقبل إن شاء الله النهاية نتاع هذا الموضوع ألا وهو الخشوع في الصلاة وديك الساعة غندخلوا إن شاء الله في السترة كيفاش الإنسان هي السترة On va, Inch'Allah, à l'intérieur de Salah. Alors, j'arrête ici. Alors, c'est-à-dire, lundi prochain, Inch'Allah, on va finir le chapitre de la concentration. Puis après, on va parler de la sutra, de se préparer pour rentrer dans la prière. Et après, on va rentrer dans la prière détaillée, Inch'Allah, bi'inillah. أقول قولي هذا واستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ولكم الله السلام عليكم